Ja, ek self was verlede week, soos meeste van julle seker weet, was verlede week in Ghana gewees. Nou dit was die Afrika Kongres van Empowered 21. Nou wat Empowered 21 is, is dit is basies 'n groep of eintlik maar 'n netwerk van kerke, soos 'n klomp heeltemal verskillende kerke wat by mekaar kom en dieselfde visie het. En daai visie is bloot eenvoudig om te sê, maar wat ons wil sien is dat die glorie van God sal kom oor die hele aarde. Dit beteken dat ons visie, dit wat ons wil hê, wat moet gebeur, is dat elke persoon op die aarde ontmoeting moet kan kry met God. En saam met dit dat elke persoon die geleentheid het om disipel te kan word. Nou, Shofar maak deel uit van daardie groep van Empower 21. Maar as ons praat oor dit, as ons sê, maar ons wil hê dat elke persoon op die aarde, op hierdie aardbol, moet 'n ontmoeting met God hê, hoe logies klink dit? Dink ons dat dit prakties moontlik is, dat almal op die aarde ontmoeting met God kan hê, dat dit kan gebeur? En die antwoord lê bloot eenvoudig in die skrif, in Habakkuk 2 vers 14, wat sê, "For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. How does the water covers the sea? Completely. Geheel en al. Met ander woorde, die skrif sê baie duidelik dat, ja, dit is moontlik. Die skrif sê dit wat gaan gebeur is, almal op hierdie aarde gaan weet wat dit beteken om 'n ontmoeting met God te hê. Want elke persoon gaan daai geleentheid kry. So die vraag is bloot eenvoudig, wil ons deel wees van dit of nie? Wil jy deel wees van dit? Wil ons deel wees van dit of nie? Want julle mekaar eers 'n bietjie moet skud of so iets voordat ons aangaan. Ja, maar basies nou maar net, so dis die visie van Empower 21, is dat elke persoon op hierdie aarde moet 'n ontmoeting met God kan kry en moet die geleentheid kan kry om disipel te word. Nou, vir my persoonlik wat net so kragtig in dit is ek weet ons in Shofar het daar so 'n videoklip wat ons op 'n stadium gewys het, wat hulle wys Afrika, of nie Afrika, hulle wys die wêreld, maar dit is so donker, en dan hierdie oranje liggies, wat op so paar plekke aangaan, van waar daar Shofar kerke is, en toe ons daar was, toe sê ek vir een van die ouens wat saam met daar was, dis my eindelik, as ek die Engelse woord kan gebruik, self 'n depressing ding om te kyk, dis hierdie hele groot donker Afrika, en hier so is, of wêreld, en hier is hierdie enkele paar liggies, maar wat vir my opgewonde maak, van iets soos Empowered 21, is dis nie net ons liggies wat hoef te skyn nie. Daar's 'n klomp kerke wat se liggies kan skyn. En wat party van die ander ouens met wie ek gepraat het daar wat vir my gesê het wat regtig vir hulle uitdaag is daai besef van as hy teruggaan na sy kerk toe, hy kan nie net aanhou of aangaan om kerk te wees nie. Maar hy gaan 'n kerk moet hê wat gevul is met die Heilige Gees, waar die Heilige Gees sigbaar is en uitgeleef word. Want anders is daar nie lig wat uitgaan van daardie kerk af nie. Want dis die uitdaging agter dit. Is vir elke een van ons om te kan terugkom en te kan sê, maar wat het ons nodig om te verander, sodat die lig van God sigbaar is in ons en deur ons, hier waar die Here ons geplaas het. Dit gaan byvoorbeeld maak dat ons missions, dink ek, redelik gaan verander. Want dis nie net ons wat kyk na Afrika of na die wêreld en sê, okay, maar watter plekke is daar wat bereik moet word nie. Maar ons is deel van 'n groter groep van ander kerke waarmee ons hande vat en sê, okay, maar tussen ons klomp saam, waar word nie bereik nie? Of waar is daar 'n behoefte? Plekke waarby ons moet uitkom of mense by wie ons moet uitkom. En wat vir my goed was van hierdie geleentheid waarby ek was, is dit was 2,500 pastore van Afrika gewees wat by mekaar gekom het vir dit. En so ek sê net die visie agter dit, is dat almal in die wêreld 'n geleentheid moet kry om disipel te word en 'n ontmoeting te kry met God. En as ek kyk na ons as shofar, wat is ons visie? Daar sit hy teen die muur. Is om nasies en generasies aan te raak deur die maak van disippels, leierskapsontwikkeling en kerke te plant. Nou wat is dit anders as die visie van Empower 21? Is presies dieselfde. Is om mense op te rig om te kan uitgaan en ander te help disipel, om kerke te plant, om die evangelie uit te vat oor hierdie wêreld. Nou die laaste, seker omtrent 2 maande was ons baie doenig geweest rondom die hele ding van die gawes van die Heilige Gees en van die Vader en van die Seun. Wat spesifiek gekyk het na die gawes en waar ons inpas in dit. Hoe weet ons watter gawes het ons? Hoe moet ons dit aanwend, daai tipe goed? En die hele rede hoekom ons 'n groot fokus op dit gesit het, is spesifiek omdat ons besef dat dit is onmoontlik vir ons om ons visie te vervul sonder die Heilige Gees. As ons nie die hulp het van die Heilige Gees nie, kan ons geheel en al vergeet om uit te voer dit waarvoor God ons geroep het. Nou daar's baie skrifte in die Bybel wat ons nou praat van die Heilige Gees. En dan saam met dit, as jy gaan kyk in die woord na die Heilige Gees, wat ons sien is, daar's 'n klomp simbole wat gekoppel word aan die Heilige Gees. Daar's skrifte wat van die Heilige Gees wat verwys na hom as vuur, ander wat praat van water of wind, of wat sê hy afgekom soos 'n duif, 'n klomp sulke tipe simbole wat daar is. Nou, wat ek graag vandag wil doen is, ek gaan fokus net op een van hierdie simbole. Ek gaan nie 'n reeks maak hiervan en elke week een vat of so iets nie. Ek gaan net vandag hieroor praat. Maar ek gaan vandag spesifiek fokus op vuur. Dat ons gaan kyk na die skrifte in die Bybel waar daar gepraat word van die vuur wat afgekom het en waar dit eintlik simboliseer die Heilige Gees wat afgekom het. En wat ons gaan doen is ons gaan kyk na dit. Want as ons dit doen, is daar soveel wat ons kan leer van die Heilige Gees. Nou, ek gaan wegtrek deur 'n paar skrifte te lees en dan sal ek daarna iets sê oor hulle. So ons gaan sommer deur hierdie skrifte net gaan in die begin. Die tema ook by die konferensie waarby ek was gewees, fanning the flame. Met ander woorde, om die vuur aan te blaas, om die vuur aan die gang te hou. Ek gaan my skrifte lees in Engels, soos jy moeilik is met die Engels, moet jy maar jou Afrikaanse Bybel oopmaak, dan kan jy daarin lees. Exodus 3 from verse 1 to 5. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burnt. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. The volgende skrif is Exodus 13, verse 21 and 22. Hierdie gedeelte is nadat die Israeliete Egipte land verlaat het. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. Volgende een is Exodus 19, verse 10 and 11, and also verse 18. The Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their garments, and be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. And on verse 18, Now Mount Sinai was wrapped in a smoke, because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Dan die laaste gedeelte wat ek nou wil lees is Handelinge 2 vers 1 tot 4, Acts 2 verse 1 to 4. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly There came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Vier skrifgedeeltes. Wat ons sien in hierdie skrifgedeeltes is waar God ontmoeting het met die mense in die vorm van vuur. Nou, God kom ontmoet gelukkig nie met ons net in die vorm van vuur nie. Ek wil net my fokus op dit sit vanoggend. Maar in hierdie vier gedeeltes het God gekom en kom ontmoet met hulle in die vorm van vuur. Daar is een ding, as jy kyk na hierdie vier skrifgedeeltes, soos een lijn met die recht deur kan trek, wat mens definitief kan sien wat gebeur in al vier hierdie gebeurtenisse. En ek wil dit net graag uitwys vir julle vanoggend. In al vier hierdie gedeeltes, moes die mense hulle self eers afsonder, om met God te kon ontmoet. So ja, in al vier gedeeltes het God in die vorm van vuur gekom en met hulle ontmoet, nadat hulle self afgesonder het. As ons gaan kyk na die gedeelte van Moses, dan sien ons dat Moses was op sy weg gewees, besig met die normale ding wat hy veronderstel was om te doen. En hy die vuur sien brand, die bos sien brand daar aan een kant. En wat Moses toe gedoen het, is hy het afgedraai van die pad waarby besig was om te stap. Hy het 'n ander rigting ingestap om te gaan kyk wat daar aangaan. En wat ons ook sien in daardie gedeelte, is dat dit wys so duidelik dat God het gesien, hy het van rigting verander, hy het van pad verander, en toe uitgeroep na hom. Maar wat jy sien, is dat hy 'n verandering moes maak, om te kon ontmoet met God daar. Tweede gedeeltes, tweede en die derde en eindelijk maar, wat praat van die Israeliete. Nou die Israeliete weet ons wat hulle moes doen is, hulle moes uitgaan uit die land van Egypte uit, om met God te kon ontmoet. God het voor die tyd vir hulle gesê wat hy wil doen is, hy wil met hulle ontmoet in die woestijn, so hulle moet uitkom uit Egypte land uit. En die derde gedeelte wat ek gelees het, sien ons duidelik waar daar ook gesê word vir die mense van hoe hulle self moet voorberei om 'n ontmoeting te kan hê met God. En dan natuurlik die vierde gedeelte van die disippels in die boventrek, weet ons dat hulle self afgesonder het vir dae voordat God kom ontmoet het met hulle. So wat ons sien as ons kyk na daai vier gedeeltes, is dat afsondering of 'n wegdraai van die gewone is wat nodig is om 'n ontmoeting te kan hê met God. Nou ek dink almal van ons, as jy praat van ontmoeting met God, en as ek nou vir julle moet vra, wie van julle wil 'n ontmoeting hê met God, dan gaan almal hande opsteek. Ek wil 'n ontmoeting hê met God. Maar wie van ons is bereid om af te draai van die pad waarop ons is, dit waarmee ons besig is te los, om daardie ontmoeting met God te kan kry? Want dis wat God vir ons vra. God hou vir my en vir jou dop, en hy kyk of ons regtig bereid is om af te beweeg van die pad waarop ons is, om met hom te ontmoet. Nou daardie afsondering waarvan gepraat word, is nie 'n afsondering van waar ons nou hoog in die berge nou 'n plekkie gaan skep en ons gaan sonder ons nou daar af om met God te ontmoet nie. Dis bloot 'n afsonder van die wêreld in die sin van die gewoontes van die wêreld. Om te kan breek van die gewoontes van die wêreld, om met God te kan ontmoet. Dan 'n gedeelte of iets anders wat ek graag wil uitwys rondom dit. Wanneer jy ontmoet met God, sal jou lewe altyd verander. As ons kyk na Moses, weet ons dat na daardie brandende bos ervaring wat hy gehad het, was sy lewe nooit weer dieselfde nie. As ons kyk na die disippels wat in die boventrek was, dan weet ons na daardie ontmoeting wat hulle daar gehad het met God, was hulle lewens nooit dieselfde nie. En hoe ons dit weet, as ons kyk na daai gebeurtenis, 'n paar dae voor dit, as mense vir hulle gevra het, was jy nie saam met hierdie Jesus nie, het hulle gesê nee, en hulle weggehardloop. Maar na die was hulle geheel en al ander mense. Hulle is geheel en al verander as gevolg van daardie ontmoeting met God. Maar iets wat interessant is en wat mens nie anders kan as om raak te sien nie. As jy gaan kyk na die groep Israeliete wat in die woestyn was, het hulle ook so radikaal verander, of het hulle nie? Nie hulle het nie. Wat ons nodig het om raak te sien is, daardie groep mense het uitgekom uit Egipte land uit. Hulle het beweeg in 'n groep in die regte rigting, soos die Here hulle stuur. Maar ons weet dat daardie groep mense nooit die beloofde land binnengegaan het. Hoekom nie? Want jy kan aanhou beweeg binne in die bondel wat op pad is in die regte rigting. Maar is jou hart veronderstel, of is jou hart waar dit veronderstel is om te wees? Ons weet dat as ons gaan kyk na die Israeliete, en ek gaan nou glad nie ingaan in daai skrifte nie, maar as ons moet gaan kyk na hulle, as jy die tyd het en die moeite wil doen, gaan kyk bietjie na hoe hulle lewens gelyk het, van wat hulle gedoen het. Dan sal julle sien, hulle was heeltyd in hierdie bondel op pad, waarheen Moses gesê het hulle moet gaan, maar het was 'n gekla en 'n gekerm oor alles, want hulle wou nie daar wees nie. Hulle het heeltyd terugverwys na die vleispotte van Egipte land, terugverlang na waar hulle vandaan kom, met geen begeerte en behoefte om te ontmoet met God nie. En as gevolg van hulle harte, wat dus nie op die regte plek was nie, is hulle lewens nie verander nie. En het hulle gevangenisse gebly van waar hulle eintlik vandaan gekom het. En dan 'n tweede punt wat ek wil maak, en is letterlik net twee punte wat ek graag wil uitwys vandag. Die eerste een was ons nou gewees dat ons nodig het om onsself af te sonder, om te kan ontmoet met God. Nou, om die tweede een te kan maak, gaan lees ons Levitikus 6:8-13. The Lord spoke to Moses, saying, Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the earth, on the altar, all night until the morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. And the priest shall put on his linen garment, and put his linen undergarment on his body. That's in the preparation weer. And he shall take up the ashes to which the fire has reduced the burnt offering on the altar, and put them beside the altar. Then he shall take off his garments and put on other garments and carry the ashes outside the camp to a clean place. The fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not go out. The priest shall burn wood on it every morning, and he shall arrange the burnt offering on it and shall burn on it the fat of the peace offerings. Fire shall be kept burning on the altar continually. It shall not go out. Wat God baie duidelik kom sê hier is, moenie dat die vuur doodgaan nie. Hou daardie vuur in die brand, hou daardie vuur in die gang, moenie dat hierdie vuur doodgaan nie. En net so is dit dat dis God kom in elke een van ons, as jy ontmoeting met hom kom, met hom het, is dit soos 'n vuur wat hy aansteek binne in jou. En wat hy hier kom sê is, hou jy daai vuur aan die gang. Moenie toelaat dat daai vuur wat binne in jou is doodgaan of geblus word nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om daai vuur aan die gang te hou. As jy kyk na dit en luister na dit, dan kan jy dalk sê, maar okay, maar as die vuur doodgaan, kan jy die vuur mos maar net weer in die brand steek, is dit nie? Maar hier is 'n skrif of twee wat vir julle wil wys wat verwys na dit. Levitikus 9:24. And fire came out from before the Lord, and consumed the burnt offering and the pieces of fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. En dan ook Levitikus 10:1-2. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Daar is 'n verskil tussen die vuur wat van God afkom en 'n wêreldse vuur. Dis nie dieselfde nie. Jy kan praat van dit, as jy nou gaan ingaan in die skrifte rondom die tipe offers wat gebring word, dan word daar baie plekke word daar verwys na vreemde vure wat aangesteek is. Maar dis hoekom die vuur wat God in jou hart aan die brand steek, jy dit nie kan dit uitgaan nie, want dis nie iets wat jy self net weer kan aansteek nie. Dis 'n vuur wat van God afkom, wat hy aansteek, en ek en jy die verantwoordelikheid om daai vuur aan die gang te hou. 2 Chronicles 7 verse 1 to 3, dit is nadat Salomo die tempel vir die Here gebou het. As soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. And the priest could not enter the house of the Lord, because the glory of the Lord filled the Lord's house. When all the people of Israel saw the fire came down, and the glory of the Lord on the temple, they bowed down with their faces to the ground on the pavement and worshipped and gave thanks to the Lord, saying, For he is good, for his steadfast love endures forever. Iets wat vir my regtig spesiaal is, as jy gaan kyk na hierdie skrifte, wat ek nou net gelees het, is wat ek sien is dat, wanneer 'n offer gebring word aan God, hoe hy self wys dat hy daai offer goedkeur. En hy doen dit deur 'n vuur wat hy laat neerkom uit die hemel uit op daardie offer. Dit is vir my soos iets wat nie nagemaak kan word nie. Ek en jy kan gaan, ons kan, as jy nou hierdie terme moet praat, ons kan gaan, ons kan 'n altaar oprig. Ons kan gaan en dit wat jy het om aan God te offer, sit op die altaar. Maar jy kan dit nie aan die brand steek nie, en ek kan dit nie aan die brand steek nie. Dis daai plek waar God ons harte kom deursoek, en as hy tevrede is, laat kom hy 'n vuur uit die hemel uit neer op daai offer, om te wys die offer is vir hom aanneemlik. En wat dit net vir my wys is, jy kan nie, ons kan nie klug nie, as ek dit so kan noem. Dit is maklik vir ons om te maak asof dinge 'n sekere manier is, maar wat gebeur wanneer God self kom en sy vuur uit die hemel neerbring op dit, is hy bevestig dat dit is wat hy wil hê. Salomo kon hierdie tempel gebou het vir die Here. En vir almal gesê dit is die Here se wil en plan en dis wat die Here wil hê. Maar as God nie opgedaag het nie, het niks beteken het nie. Maar God het gekom met 'n vuur uit die hemel uit na daardie tempel toe, en so het almal geweet dat hierdie tempel is 'n offer wat vir God aanneemlik is. Sien die verskil tussen 'n hemelse vuur en aardse vure? Is God se teenwoordigheid is binne in daai hemelse vuur wat afkom. As jy gaan kyk na vandag se tyd en hierdie lewe waarin ons is. As jy gevul is met die Heilige Gees en sy krag is sigbaar in jou lewe. Dat jy vir mense bid en hulle aangeraak word en hulle lewens verander, genees word, gevul word met die Heilige Gees. Daar is net iets wat wys dat God, hemelse Vader, se krag binne in jou is. Nou die wêreld het ook sulke goed wat hulle bied. Jy noem het magic. Die wêreld het ook 'n ding wat hulle doen van waar mense kan gaan en hulle mense in die lig laat opgaan en al sulke tipe goed. Magic. Dis vals vure. Dis nie 'n hemelse vuur nie. Maar terselfdertyd is daar, daar's soveel ander goed wat ons weghou van waar God ons wil hê. En wat maak dit ons nie uitkom by dit wat God binne in ons wil plaas nie. Want God het vir my en jou gemaak vir 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel. Hy het ons gemaak as tempels van hom. Soos wat Salomo 'n tempel gebou het waarin God se teenwoordigheid kom afsak het. So het hy vir my en vir jou gemaak as tempels van hom, tempels waarin hy kies om te woon, waarin hy graag wil wees, vir almal rondom ons, om sy glorie te kan sien en te kan ervaar. Maar die vraag is, as mense rondom ons nie die glorie van God sien, en die glorie van God ervaar nie, waar laat het ons? En dis die uitdaging. Want as God ons gevul het, dan moet het sigtbaar wees. En as het nie sigtbaar is nie, dan is iets fout. Dan mis ons dit. Daar is een lig wat veronderstel is om te skyn van elke een van ons na hierdie wêreld. Maar daai lig is net sigtbaar as ons beweeg in die duisternis in. Dis al wat daai lig kan skyn. So dis baie maklik om in hierdie vertrek in te kom en te kom sit saam met 'n klomp ander Christene en jou lig te laat skyn hier binne, maar dan weer uit te gaan in die wêreld in en aan te gaan met 'n normale lewe wat nie afgesonder is vir God nie. Wat is die doel daarvan? My en jou lig beteken niks binne in die vertrek nie. Dit beteken iets in die wêreld daar buitekant. En dis hoekom dit nodig is dat ons moet kan uitgaan en dit wat God binne in ons geplaas het moet kan uitstraal. Iets wat vir my regtig spesiaal is as jy gaan kyk na hierdie skrifte rondom die vuur wat gekom het op die altaars. Dat het van bo af gekom het, van die hemel af gekom het, en dit net soos God se stempel van goedkeuring eindelik kom wys op die offer. Is wat het gebeur in daai bovertrek? Daar was 'n groep mense wat hulle self afgesonder het vir God. En toe kom die Heilige Gees in die vorm van vier tonge kom af op hulle. Wat wys dit? Is dat hulle vir God aanneemlike offers was. Romeine 12 vers 1. I appeal to you therefore brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ek en jy is lewende offers, wat ons self moet gee aan God. Net soos wat ons sien in die Ou Testament, dat altare gebou was, offers op dit gesit is, wat opgedra is aan die Here, en die Here gekom het en dit kom consume het, wil die Here dieselfde doen met my en jou vandag. Maar ek en jy het nodig om ons lewens op 'n altaar te sit, en toe te laat dat God ons kom consume. Nie consume in die vorm van wegvat dat daar niks oor is nie, maar bloot eenvoudig niks van jouself oor is nie. Maar is jy bereid om jou lewe op 'n altaar te sit? Is jy regtig bereid om alles wat vir jou belangrik is, om alles wat vir jou saak maak, te sacrifice vir die glorie van God? Want dis wat hy vra. Dis wat dit beteken as ons God eerste stel. Is ons raak living sacrifices vir hom. Met ander woorde, daai goed wat ons baie keer praat van, ja, maar die balans, ons moet die balans reg. Ek sien nie daai skrif in die Bybel nie. Wat ek wel sien is dat ons consumed moet word deur hom. Dat ons ons lewens geheel en al moet oorgee aan hom. Dit beteken dat alles wat staan tussen ons en hom, moet ons saam met ons op die altaar kan sit, dat dit verteer word rondom ons, terwyl ons in sy teenwoordigheid staan. Maar sien wat gebeur is, ons is in hierdie wêreld, waar ons vasgevang raak in die dinge van die wêreld, waar die wêreld vir ons wil kom vertel, wat is die norm? Hoe 'n mens die Here kan dien en nie kan dien nie. Van die balans wat jy moet hê tussen jou Christenskap en jou normale lewe. Maar God met jou hele lewe kan kom consume. Sê ja, ons doen 'n klomp ander dinge ook, maar niks van dit moet tussen ons en God kan kom staan nie. Want as ons hierdie ander goed tussen ons en hom sit, dan gaan dit ons wêreld, ons lewens regeer. Want dis wat ons gesien het met die Israeliete wat uit is uit Egipte land uit. God het hulle kom uithaal waar hulle was in slawerny. Hy het hulle uitgehaal daar. God het gekom dat hulle nie meer verder slawe hoef te wees nie, maar kinders kan word van hom. Maar hulle harte het hulle nie skuif gemaak nie. Hulle wil heeltyd terug na daai. So dit was 'n geval gewees van Here, ek sal jou volg sodat ek nie meer slaaf is in Egipte land nie. Here, ek sal jou volg, maar ek soek daai tipe vleis. Ek soek daai tipe brood. En te mis die beloofde land. Wat doen ons anders as dit? Dat ons soveel keer kom en sê, Here, maar hier is ons. Ons sal jou volg, maar jy kan hom nie van my verwag, die ding of daai ding nie. Here, ons moet net die balans reg kry hierso. Want ek het dan nog 'n lewe ook. Here, jy kan hom nie van my verwag, ek moet soveel tyd gee vir jou en vir jou werk nie. Verstaan jy, daar is soveel goed wat ons kan opnoem van wat ons inskuif en sê, maar die goeders is belangrik. En dit moet bo God kom. Niks kan bo God kom nie. Living sacrifice. As jy jouself 'n living sacrifice maak, dan sal God ontmoet met jou. En jou lewe sal vir altyd verander. Dit kan nie dieselfde bly nie. Maar jy moet jou lewe 'n living sacrifice maak. En dis iets wat net jouself kan doen. Jy kan soos die Israeliete saam beweeg in die regte groep, die regte rigting op pad. Maar as jy nie kies om jou lewe 'n living sacrifice te maak nie, gaan niks verander nie. So die twee punte, julle kan ook nader kom worship span, die twee punte wat ek daarom net wil uitwys van vandag. Is die eerste ene is, as jy 'n behoefte het en 'n begeerte het om werklik te ontmoet met God, dan jy nodig om jouself af te sonder. En soos ek gesê het, nie afsonder van gaan bly iewers waar daar geen mens naby is nie. Afsonder in die sin van breek van die gewoontes van die wêreld. Moenie toelaat dat die wêreld vir jou vertel wat is die norm nie. Laat toe dat die woord vir jou vertel wat is die norm. Maar ek en jy het nodig om onsself af te sonder. En dan die tweede ding is, as God daai vuur in die brand steek binne in my en jou, het ons 'n verantwoordelikheid om daai vuur in die gang te hou. En ek dink wat baie keer gebeur in ons Christelike lewens is, iewers langs die pad gaan daai vuur dood in baie van ons lewens. En dan vervang ons dit met iets anders. Sodat almal rondom ons bedink dat daai vuur is nog daar, daai vuur is nog aan die brand. Maar dis 'n vreemde vuur wat brand. Dis nie 'n vuur wat God nie brand steek het. En net hy kan daai vuur aan die brand steek. Geen ander mens kan dit nie. Maar wat ek sien, as ek kyk na hierdie skrifte en van om te ontmoet met God, wat ek sien is dat hy verwag van ons om onsself voor te berei om met hom te ontmoet. Voor jy kerk toe gekom het vanoggend, hoeveel tyd het jy uitgesit vir die Here gesê, ek berei myself voor nou by die huis, voor ek kerk toe gaan, om met jou te ontmoet vanoggend. Hoe ernstig is ons daaroor om te ontmoet met God? Ek weet ons, dit is nie net as ons kerk toe kom, dat ons ontmoet met God nie. Dat ons kan elke dag, in ons, by ons eie huis, in ons eie stilte tyd, kan ons ontmoet met God. Maar as ons kerk toe kom, dan weet ons mos, ons gaan ontmoet met God. Hoeveel tyd het jy uitgesit om jouself voor te berei vir daai ontmoeting? Ons het nodig om vir die Here te wys dat ons met hom wil ontmoet. God het 'n brandende begeerte om te ontmoet met jou vanoggend. Maar hy wil hê dat ons ons harte moet voorberei daarvoor. Ons gaan nou na die tyd gaan ons bid vir 'n paar mense, maar voor ons dit gaan doen, gaan ons net nog 'n bietjie saam worship. En ek wil vra dat soos wat ons dit doen, is nog vroeg, so ons was tyd, niemand hoef haastig te wees. Maar soos wat ons dit doen, dat ons na die Here toe kom in worship en aanbidding, maak jou hart oop om met hom te ontmoet. As jy volgende na die Here toe kom, met jou hele hart, om met hom te ontmoet, dan gaan jy met hom ontmoet volgende. Want jy is 'n offer wat vir God aanneemlik is. Want hy het Jesus laat sterf, sodat dit wat tussen my en jou staan weggeneem kan word, sodat ons kan ontmoet met hom. Maar ons moet na hom toe kan kom in opregtheid, en ons harte kan gee vir hom. So ek wil elkeen vir julle uitdaag, soos ons dit nou gaan worship. Vergeet van wie rondom jou is. As jy 'n behoefte het om met God te ontmoet, dan sal hy met jou ontmoet vanoggend. En dalk sê jy, maar jy het al ontmoeting met God gehad, maar daai vuurtjie het dood gegaan. En dis vervang deur ander dinge. Jy het jou begin besig hou met allerlei ander dinge om vir jouself te sê, maar jy dien die Here. Of dit nou is dat jy nou jy's in die worship span of jy doen kinderkerk of wat ook al. Dis nie wat God vra van jou. Vra vir die Here om vanoggend net daai vuur binne in jou weer in die brand te steek. Want dis al 'n manier hoe sy lig kan sigbaar wees in ons lewens. As die vuur wat binne in ons is, 'n vuur is wat hy aangesteek het en nie 'n vals vuur wat ons self daar aangesit het nie. So ons gaan net saam worship en dan daarna gaan sal ons bid vir die wat behoefte het daarna. Dankie. Behoefte het om te ontmoet met die Here vanoggend. Maak jou hart oop nou. Sê vir die Here hoekom jy met hom wil ontmoet. Sê vir hom wat hy vir jou is. Maak jou hart oop. Sê enige iemand wat dalk 'n beeld het of 'n woord het wat jy vir die Here vir jou gee om te deel.
Môre gemeente, ek was baie lanklaas hier, maar ek is eintlik by Wellington se shofar en ek was nou in 'n ruk gewees wat ek by die universiteit vreeslik baie gesurf het. Ongelooflik, want ek dit is wat die Here wil ek moet doen, is surf. Maar dit het so baie geword dat my tyd met hom so min geword het, dat ek heeltyd net gesurf het. En toe daar op punt gekom toe die derde persoon vir my sê, turn aside, kom net eers bietjie weg van dit wat jy doen. Toe het ek agtergekom is nogal belangrik. En ek het net bietjie gestop en vir daai res van die week het ek gesê, maar vir die res van die week gaan ek nie surf nie. Ek gaan net gaan sit by God se voete. En 2 dae later het ek 'n oproep gekry van iemand af wat vir my gesê het, of eintlik van die Suid-Afrikaanse jeug vir internasionale diplomatie. En toe het hulle vir my gekontak en gesê ek is gekies as een van 5 om Suid-Afrika se jeug by wêreldkonferensie te gaan verteenwoordig in Australië. En against all odds, want ek het nie die credentials om te gaan nie. Ek het nie enigiets wat hulle nodig het. Ek het niks van daai enigsins op 'n CV eers om te gaan nie. En as ek nie, ek weet dat as ek net teruggedraai het of weggedraai het van dit waarmee ek myself so besig hou het, my God se voete gaan sit het nie, dan sou hierdie oproep nooit gekom het nie, want ek sou nooit God se stem gehoor het in daai opsig nie. En pastoor Niels van Wellington toe ek die Vrydag vir hom daarvan vertel, toe sê hy vir my, maar hy wil graag iets met my share. En die Here het dit baie hard op sy, op hom gelê om die Sondag te preek, oor dat God is besig om mense in ons regering op te sit, om op te stel, om vir sy naam te praat, om vir hom te praat. En gehoorsaamheid is definitief dit, want ons hou onsself so besig met goed wat ons voel die Here wil hê ons moet doen, dat ons nooit by sy voete gaan sit om net te luister wat hy sê nie. En ek het dit in my eie lewe beleef, dis baie belangrik.
Iemand wat iets anders net wil deel, of een woord gekry, of skrif of iets? Okay. Ek wil net graag een uitnodiging maak vanoggend. Toe die klomp disciples in die bokamer was, hulle het hulle self afgesonder vir God. Hulle het hulle lewens letterlik tot stilstand gebring en gestaan en wag op hom. Dis wat het beteken om jou af te sonder vir hom. Is dat niks anders is in jou leven wat veel belangriker is as om met God te ontmoet nie. As jy vanoggend dalk hier staan en jy sê vir jouself, maar jy het nog nooit ontmoeting gehad met God nie. Jy is dalk nog nooit gevul met die Heilige Gees nie. Maar jy het 'n behoefte daarna. En jy is bereid om jou lewe op hol te sit vir daardie ontmoeting met God. Kom gou vorentoe. Moenie wag nie. Kom ons verby gaan. Kom gou vorentoe. Selfs al het jy, kan kom. Selfs al sê jy, maar jy het al met God ontmoet. Jy weet, jy is gevul met sy Heilige Gees. Maar jy wil net, jy moet volgende daai vuur binne in jou weer kom aansteek. Jy besef dat soos jy aangaan, dat jy dit dalk vervang met 'n vals vuur. Maar jy wil net vir hom vra om vanoggend wie van vooraf daai vuur in jou te kom aansteek. Kom gevorentoe. Nie skaam wees nie. Ons kan nie in ons eie krag doen wat die Here ons geroep het om te doen nie. Kom vorentoe. Dis die gebed se.
Jesaja 55 sê, "Come to me with your ears wide open. Listen, for the life of your soul is at stake. I am ready to make an everlasting covenant with you, to give you an unfailing mercy and love that I had for King David." Kom met jou ore, jou geestesore oop, want die lewe van jou siel is op die spel. Moenie 'n kans laat verby gaan om 'n ewige lewe te kan ingaan nie.
Here, dankie dat ons in u huis kan wees. Dankie Here dat ons kan weet dat u die behoefte om te ontmoet met ons. Here, ek voel sterk dat u daai uitnodiging vir nog mense gee hier wat nie die tree wil gee en vorentoe wil kom daarvoor nie. Here, soos wat ons vandag hier uit mekaar uitgaan, is my gebed dat u seën sal rus op elke een van ons. Dat u lig sal sigbaar wees in ons. En dat die vuur wat brand binne in ons op regte vuur sal wees van u af. En nie iets vals wat ons daar ingesit het. En daai vuur van u mee vervang het nie. In Jesus naam. Daar's koffie en tee in die voorportaal. Die kerk is verdaag. So enig iemand anders is ook wat gebed soek vir enig iets anders. Kom asseblief voor en dan bid ons saam met julle. Ek wil net vir julle vra dat soos ons nou uitgaan, hou asseblief die gesels tot die voorportaal, dat ons net kan aangaan die binne om te bid. Dankie.